Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan radio efir orqali bo'lsa-da, yana uchrashganimizdan juda xursandmiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Har birimiz qatnayotgan jamoat sog'lom ta'limotli va ruhan kuchli birodarlarga boy bo'lishi uchun albatta yaxshi cho'pon kerak bo'ladi. Albatta, ibodatxona a'zolarining fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yaxshi cho'ponni topish mushkul. Xudovand kimnidir qaysidir jamoatga boshqaruvchi qilib qo'ydimi? Bas, vaqti soati yetib kelguniga qadar o'sha joyda ushlab turadi. Injilda oqsoqollar haqida asosan 3ta joyda aytib o'tilgan. Jumladan, Havorilar maktubi 20-bob, 28 hamda 32 oyatlarda. Yana 1 Butrus 5-bob, 1 va 5 oyatlarda va keyingisi 1 Timoti maktubi 1-bob 17 hamda 19 oyatlarda. Keling aziz radio tinglovchi, jamoatga yo'l ko'rsatish bo'yicha ularning asosiy vazifalarini ko'rib chiqsak. Birinchisi ibodat. Jamoatning oqsoqoli Iso Masih jamoatining bosh cho'poni ekanligini doimo yodida tutmog'i kerak. Shu bilan birga boshqa cho'ponlar bilan birgalikda jamoatni boshqarish uchun donolik, oqsoqollar o'zaro hamfikr bo'lishi uchun Xudovanddan yordam so'rab ibodat qilishlari lozim. Aynan shu gapimizga mos keladigan oyatni Havorilar maktubining 6-bobi, 4-chi oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchidan, guruh olib borish murakkab qoidalarga asoslanmasligi kerak. Aksincha, oddiy imonli ozgina tayyorgarlik ko'rganidan so'ng yangi guruhni tashkil qilishi mumkin bo'lsa, yanada yaxshiroq natijalarga erishishimiz mumkin. Uchinchidan, uy guruhining muhiti o'sha joydagi madaniyatga mos bo'lishi yaxshiroq bo'lar edi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 9-bobi, 19 hamda 22 oyatlariga ko'ra, yig'ilishning shakli hamda tartibi qiziqqanlarni va yangi imonga kelganlarni vasvasaga solmasligi kerak. Shuning uchun boshqaruvchilar guruhlarda notanish so'zlarni ishlatishiga va ayollarni ro'mol o'rashi yoki o'ramasligiga va erkak va ayollarning birga yig'ilishda ishtirok etishi yoki etmasligi yoki ishlatiladigan musiqa asboblari aynan shu joyga to'g'ri keladimi yo'qmi shunga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Umuman aytadigan bo'lsak, boshqaruvchi har narsada juda donolik va aql bilan ish tutishi ma'qul bo'lardi. Oddiygina kalomdan o'qish usuli ham jamoat a'zolariga noqulayliklar tug'dirmasligi kerak. Aksincha, birodarlarimiz umuman shu narsani tashlab qo'yishi ham mumkin. Asosan, kalom o'qishda odamning bilimi yoki qobiliyatiga emas, balki Xudovandning ruhiga suyanadigan usul qo'llaniladi. Bu haqida 1 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi, 1 hamda 5 oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi birodarlar, har birimiz o'z cho'ponlarimiz hamda boshqaruvchilarimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Chunki bizga oson bo'lib ko'ringan ushbu xizmatning qanchalik mushkul ekanligini faqatgina cho'pon bo'lganlargina dildan his etishlari mumkin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.